μνήμες και απόϊχοι. Η Ντόρα Μπακοπούλου προσκαλεί στο στούντιο του τρίτου προγράμματος προσωπικότητες του καλλιτεχνικού και πνευματικού κόσμου και συνομιλεί μαζί τους για τις αξέχαστες μουσικές συγκινήσεις τους.
Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα συνεχίσω τη συνομιλία με τον διακεκριμένο καθηγητή μουσικολόγο Μάρκο Δραγούμη. Γεια σου Μάρκο.
Γεια σου τώρα.
Λοιπόν, την προηγούμενη Κυριακή εστιάστηκε η συνομιλία μας γύρω από την κλασική μουσική και από την μαγεία που εξάσκησε σε σένα και στην εφηβεία σου.
Ναι.
Πράγμα που το έζησα κι εγώ κοντά σου. Τώρα, γνωρίζοντας ότι κάποια στιγμή κάτι συνέβη και απομακρύνθηκες λίγο από αυτή τη μουσική, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Δεν θα έλεγα απομακρύνθηκα, δεν είναι η λέξη σωστή.
Ναι.
Απλώς το πεδίο μου άνοιξε και περιέλαβα και άλλα πράγματα μέσα στο πεδίο μου.
Ναι. Μια στιγμή, αυτό που θα πρέπει να μας διευκρινίσεις, πότε αποφάσισες να αναλάβεις, να πάρεις τη μουσική σαν επάγγελμα?
Κοίταξε να δεις, εγώ σπούδασα νομικά, γιατί δεν είχα εμπιστοσύνη ότι είχα τόσο πολύ, θεωρούσα τόσο σημαντικό το να γίνεις μουσικός, που θεωρούσα ότι δεν είχα την αξία για να γίνω μουσικός, παρά μόνο σαν ερεσιτέχνης. Και γι' αυτό, και επειδή υπήρχε και μια πίεση από το σπίτι μου γενικά για σπουδές πανεπιστημιακές, και επειδή δεν ήμουν έτοιμος για το άλλο αυτό...
Το περιβάλλον σου πολέμησε την αποφασή σου να
γίνεις. Θα σου τα πω ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, σκέφτηκα να μπω στα νομικά και έκανα νομικά. Αλλά παραλλήλως σπούδαζα και στο 2. Ήμουν στη μέση σχολή και πήγαινα προς την Ενωτέρα, στο 2 Αθηνών. Και έβλεπα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδυάσεις. Εκείνη την εποχή κοίταζα, ήθελα να προχωρήσω το πιάνο. Να συνδυάσεις μελέτη νομικών, που ήταν πολύ βαριά δουλειά, πολύ διάβασμα ήθελε, με μελέτη πιάνου. Άλλοι τα έχουν καταφέρει. Εγώ δεν μπορούσα να το καταφέρω και κάποια στιγμή αποφάσισα να σταματήσω τα νομικά. Επηρεασμένος ίσως έμεσα και από το Χατζηδάκη, ο οποίος μου είχε πει ότι αν δεν τολμάς τη ζωή σου δεν κάνεις τίποτε. Και, γιατί κάναμε παρέα του 55 αρκετά με το Χατζηδάκη. Ο Γιάννης Άνινος και εγώ. Και εσύ φυσικά. Λοιπόν... εγκατέλειψα τα νομικά. Δεν το είπα στους γονείς μου, γιατί ήξερα ότι δεν υπήρχε διάλογος, δεν υπήρχε δυνατότητα να κάνουμε διάλογο πάνω σε αυτό το θέμα, παρά τα λεπτά που μου δίνανε να πάω στο πανεπιστήμιο, πήγαινα και τα έδινα στον καθηγητή των θεωρητικών.
Α, κρυφά.
Κρυφά. Δηλαδή, δεν, τα πάλι για σπουδές τα έδινα, αλλά δεν τα έδινα στη νομική σχολή. Και μια μέρα ο πατέρας μου δικαίως μου λέει: δεν σε βλέπω να διαβάζεις νομικά και να πηγαίνεις. Και του λέω: ναι, όντως. Περίμενα εκείνος να το πει πρώτα.
Εσύ προέρχεσαι και από ένα μεγαλοαστικό περιβάλλον και αυτό νομίζεις ότι έπαιξε κάποιο ρόλο στο γεγονός ότι οι γονείς σου αντιδρούσαν?
Αν σου πω ακριβώς τι έγινε θα καταλάβεις. Λοιπόν, μου λέει δεν σε βλέπω να πηγαίνεις νομικά. Λέω δεν πηγαίνω, όντως. Και άρχισε μια επίθεση η οποία κράτησε μόνο 24 ώρες. Μετά ο πατέρας μου με κάλεσε στο γραφείο του και μου είπε να κάνεις μουσική. Με βλέπανε ότι ενδιαφερόμουν πάρα πολύ και ότι είχα αγάπη για αυτό το πράγμα. Μόνο να κάνεις και ελληνική μουσική, μην τη βάλεις σε δεύτερη μοίρα.
Α, σου το είπε ο πατέρας σου.
Ο πατέρας μου. Εγώ φυσικά εκείνη την ώρα αφού με άφηνε να κάνω μουσική, δεν του είπα δεν μ' αρέσει η ελληνική μουσική, δεν μ' άρεσε η ελληνική μουσική τότε καθόλου. Τον συνδύαζα με τον υποχρεωτικό εκκλησιασμό που γινότανε εκείνη την εποχή σε όλες τις οικογένειες περισσότερες. Κάθε Κυριακή έπρεπε να πας στην εκκλησία, θες δεν θες. Λοιπόν, δεν του είπα, εφόσον είχε την ευγένεια να με αφήσει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να κάνω αυτό που θέλω, δεν του είπε δεν θα ασχοληθώ. Όμως μέσα μου είχα αυτό το πάθος που είχε και εκείνος, γιατί αυτά κληρονομούνται με τα γονίδια. Και πολύ γρήγορα... είδα ότι με παθιάζει αυτό το πράγμα.
Η ελληνική μουσική.
Η ελληνική μουσική. Δεν θυμάμαι με τι αφορμή. Μου φαίνεται πως έκανε πρώτα, άρχισε να ενδιαφέρομαι για τη βυζαντινή μουσική και για τη μεσαιωνική μουσική. Έκανε εκείνη την εποχή ο Σπύρος ο Σκιαδαρέσης από το ραδιόφωνο κάτι εκπομπές για τη μουσική του Μεσαίωνα, τους Τρουβαδούρους, τους Τραβέρους, την σχολή της Notre Dame κτλ. Και τα άκουγα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά ο φίλος μου Γιάννης ο Άνινος ανεκάλυψε ένα βιβλίο «Βυζαντινή μουσική και υμνογραφία» του Έγκον Βέλες στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Mm-hmm. Και το διαβάζαμε με απληστία. Λίγο-λίγο άρχισε αυτή το άνοιγμα του ορίζοντα που σου έλεγα mm-hmm. προηγουμένως και δεν ξέρω πώς βρέθηκα να ψάχνω για δίσκους ανατολίτικης μουσικής στο Μοναστηράκι. Τότε είχαμε ακόμα τους δίσκους 78 στροφών. Και έκανα μια συλλογή από αμανέδες. Μου άρεσε ο Αμανές πάρα πολύ. Είχα μανία με τους Αμανέδες. Και
στη μάλιστα το πρώτο, κείμενο,
το πρώτο κειμενάκι που έγραψα μουσικολογικό, το οποίο είναι γεμάτο από λάθη φυσικά, είναι για τον Αμανέ. Μετά...
Όταν λες Αμανέ, τι εννοείς ακριβώς?
Είναι μια φόρμα μουσική που οι Τούρκοι το λένε γκαζέλ και που είναι ένα αργόσυρτο χωρίς μπατούτες τραγούδι.
Ο Χότζας... Είναι αμανές
ο Χότζας αμανεδίζει χωρίς να είναι αμανές. Είναι τραγούδι του Χότζας. Άλλο αυτό. Αμανές είναι σε κάτι στιχάκια, σε δίστιχα και είναι όλα για τα βάσανα της ζωής. Έχει κάποιο περιεχόμενο απεσιόδοξο.
Έχει στιχάκια.
Ναι, είναι 2-15 σύλλαβοι που κάνουν ρήμα.
Όπως τα δικά μας τα κριτικά δηλαδή.
Ναι, μπορεί υπάρχουν 15 σύλλαβα που δεν χρειάζεται να είναι αμανέδες, αλλά ο αμανές πάντα έχει 15 σύλλαβα που ομοιοκαταληκτούν.
Ναι.
Και έχει ένα ειδικό μουσικό ύφος που ακολουθεί τις κλίμακες της Οθωμανικής μουσικής και Βυζαντινής. Και είχα αυτή τη μανία με τον Αμανέ, αλλά είχα και με την τζάζ όμως. Με είχε πιάσει μανία και με την τζάζ τότε. Και κάποτε, το είπα αυτό στην Μέλπο Μερλία που ήταν φίλη οικογενειακή, ότι δηλαδή καταγράφω από δίσκους κομμάτια που ακούω και τα παίζω στο πιάνο, διάφορα blues και τέτοια, και μου λέει αυτό με ενδιαφέρει διότι κάνω μια μελέτη όπου θέλω έναν άνθρωπο με καλό αυτή να καταγράφει τη μουσική που είναι γραμμένη στις δίσκους που ηχογράφησα πριν από δύο πόσα χρόνια.
Ναι.
Λοιπόν, της λέω θέλω από τώρα να αρχίσω να δουλεύω σε αυτό που μου λέτε, δηλαδή να κάνω καταγραφές από δίσκους παλιούς δημοτικών τραγουδιών. Και μου λέει, όχι από τώρα. Θα πας πρώτα να κάνεις βυζαντινή μουσική. Δεν μπορείς να καταλάβεις τη δημοτική μουσική αν δεν κάνεις πρώτα βυζαντινή. Και με έστειλε στο Σίμωνα Καρά, έκανα δύο χρόνια βυζαντινή μουσική 58 με 60 και το 60 με προσέλαβε.
Ναι.
Και άρχισα να δουλεύω κοντά της. Και αυτή κατήθηκε τις σπουδές μου πλέον. Ναι. Όταν βρέθηκα μέσα σε αυτό το αρχείο, το μουσικό λαογραφικό αρχείο που έχω τώρα τη μεγάλη τιμή να διευθύνω.
Συγγνώμη, εγώ πριν φτάσουμε εκεί, ναι, θέλω να σε ρωτήσω, η επαφή σου με τη βυζαντινή μουσική πώς ήταν, σε κέρδισε?
Υποσυνείδητα μ' άρεσε, φαίνεται. Η αντίδραση ήταν επιφανειακή. Δηλαδή δεν υπήρχε βαθύτερη αντιπάθεια για τη βυζαντινή μουσική. Ήταν μόνο επειδή το συνδύαζα με τον υποχρεωτικό εκκλησιασμό. Κατά βάθος το μόνο πράγμα που μου άρεσε στην εκκλησία ήταν η μουσική. Αλλά δεν το είχα καταλάβει ακόμα. Μετά το κατάλαβα.
Ότι με θυμώνω Θεός.
Τρομερή η μουσική. Καταλαβαίνω που σε γοήτευσε τότε.
Ναι, είναι μέσα από μερικές μελωδίες που όσο τις θυμάμαι, ότι σ' άκουα παιδάκι, τόσο και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν είχα συνειδητοποιήσει τι υπέροχη που είναι αυτή η μουσική. Αλλά ευτυχώς που το συνειδητοποίησα κάποια στιγμή.
Συγγνώμη, εδώ αρχίζει ένα μεγάλο θέμα ως προς τη βυζαντινή μουσική, το οποίο τουλάχιστον εμένα με έχει απασχολήσει πολύ. Η βυζαντινή μουσική, η ελληνική, δεν έχει δείξει μια, μια υπερβάλλουσα αυστηρότητα και λόγω της αυστηρότητας κάποια στατικότητα.
Είναι δύο οι λόγοι. Πρώτος λόγος είναι ότι ήδη οι πατέρες της Εκκλησίας λέγανε ότι η μουσική εξυπηρετεί τα κείμενα και επομένως δεν πρέπει να αποσπάει την προσοχή.
Δηλαδή συμφωνείς με αυτό που είπα.
Όχι, είναι από τη φύση της. Πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην γοητεύει σε τέτοιο βαθμό που να προσέχεις τη μουσική και να μην προσέχεις τα λόγια. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η ελληνική μουσική ανήκει στην Ανατολή. Όπου μουσικής πλευράς ανήκουμε στην Ανατολή και όχι στη Δύση.
Ναι,
και
συγγνώμη, μπορώ να πω κάτι. Ναι. Από την άλλη μεριά όμως το γεγονός αυτό έχει ανακόψει μία εξέλιξη που θα μπορούσε να ήταν για τους συνθέτες της Ελλάδος, της σύγχρονης Ελλάδος, πηγή έμπνευσης.
Κοίταξε να δεις.
Δηλαδή παίρνω το παράδειγμα της Ρωσίας.
Υπάρχει άλλη αντίληψη για την εξέλιξη στην Ανατολή και δεν λέω για τη Ρωσία. Και άλλη αντίληψη για την εξέλιξη στη Δύση. Η Δύση εκφράζεται με την ευθεία γραμμή. Η Ανατολή εκφράζεται με τον κύκλο. Δεν υπάρχει εξέλιξη στην Ανατολή. Υπάρχει απλώς ένας κύκλος γύρω από τον οποίο περιστρεφόμαστε. Και γι' αυτό δεν υπάρχει εξέλιξη ούτε στην Ινδική μουσική, ούτε στη Ιαπωνέζικη μουσική, ούτε στη Κινέζικη, ούτε στην Ινδονησιακή, ούτε σε καμιά από τις ανατολίτικες μουσικές, αραβική κτλ. Δεν υπάρχει εξέλιξη. Γιατί να υπάρχει στη Βυζαντινή, που είναι μια ανατολίτικη μουσική παράδοση.
Ωραία. Από την άλλη μεριά, η σύγχρονη έντεχνη μουσική ελληνική, οι συνθέτες της σήμερον, έχουν ανάγκη να γράψουν. Και έχουν ανάγκη να εκφράσουν την σύγχρονη πραγματικότητα με τον δικό τους τρόπο, είτε ανατολικό είτε δυτικό. Και από την άλλη μεριά δεν αισθάνονται σιγουριά, δεν υπάρχει υποδομή για να τους στηρίξει σε αυτή τους την ενασχόληση και σε αυτή τους την επιθυμία.
Η αλλαγή από ανατολικό κράτος, κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε δυτικό κράτος, έγινε πολύ απότομα και δεν πρόλαβαν οι δημιουργοί να αφομοιώσουν τη Δύση όπως πρόλαβαν οι Ρώσοι, γιατί μόνο με τους Ρώσους μπορούμε να συγκριθούμε, οι οποίοι είχαν και αυτοί κατά κάποιον τρόπο αυτήν την βυζαντινή παράδοση και αυτή. Αλλά σε αυτούς μπήκε η δυτική μουσική σιγά σιγά από την εποχή Μπαρόκ. Έμπαινε και φτάνουμε στην άνθηση του 1840-50-60 με τον Γκλίνκα και με τους Πέντε και με τον Τζαϊκόφσκι και μετά ο Ραχμάνινοφ, Σκριάμπιν κτλ. Ενώ εδώ το 1870, διαβάζοντας εφημερίδες της εποχής εκείνης, βλέπουμε ότι ο κόσμος ακούει Μότσαρτ κατηδρά, δεν τον καταλαβαίνει.
Πώς τον ακούει το Μότσαρτ?
Ακούει Μότσαρτ το 1870 και τον θεωρεί δύσκολο. Mm-hmm. Μόνο η Ιταλική όπερα ήταν εύκολη για το μέσο ακροατή εκείνη την εποχή.
Αυτός ο αιώνας έπαιξε το μεγάλο ρόλο μέχρι το 1870. Μέχρι το 1870, δηλαδή από το 1750 μέχρι...
Από το 1821 μέχρι το 70 δεν έχει ακόμα μπει παρά μόνο η όπερα και μερικά εμβατήρια στην Ελλάδα και μάλιστα η Ιταλική όπερα. Η συμφωνική μουσική και γενικά η φόρμα σονάτας και ο Μπαχ και όλα αυτά τα πράγματα, το μπαρόκ, γίνονται γνωστά στην Ελλάδα μετά το 1870.
Μήπως υπήρξε όμως και μία έχθρα από τη μεριά της Εκκλησίας που σίγουρα υπήρξε και αυτό έπαιξε κάποιο ρόλο ως προς τις δυτικές επιρροές εκείνο τον παλιό καιρό, το 1400.
Κοίταξε να δεις, ασφαλώς υπήρχαν οι δύο σχολές. Οι σχολές να βάλουμε ρούχα δυτικά στη βυζαντινή μουσική, να την τετραφωνήσουμε, και υπήρχε από την άλλη μεριά η σχολή να την αφήσουμε όπως είναι και να μην αλλάξουμε την παράδοση. Mm-hmm. Και μπορώ να πω ότι εκείνη τον περασμένο αιώνα υπήρχε περισσότερη τετραφωνία και περισσότερη επέμβαση στη βυζαντινή μουσική από ό,τι υπήρχε τώρα. Τώρα έχουμε μάθει να τα σεβόμαστε αυτά λιγάκι. Τότε δεν τα σεβόντουσαν και εμφανίστηκε ο Σακελαρίδης, ο οποίος, επειδή οι ρυθμοί ήταν σαν Στραβίνσκι της βυζαντινής μουσικής, πότε τρίσιμη, πότε δύσιμη, πότε τετράσιμη, καμιά φορά πεντάσιμη και εφτάσιμη, όπως μια παρτιτούρα του Στραβίνσκι, ας πούμε, mm-hmm. η ρωτελιστία της Άνοιξης, αυτός αποφάσισε να τα κάνει όλα δύο τέταρτα. Και έκοψε από εδώ, έκοψε από εκεί, σαν τον Προκρούστη, και έφτιαξε την βυζαντινή μουσική κατά Σακελαρίδη, κατά Ιωάννη Σακελαρίδη. Σήμερα κανείς δεν τολμούσε να το κάνει αυτό το πράγμα.
Ποιος ήταν αυτός που το έκανε?
Ένας πολύ σπουδαίος μουσικός. Εγώ δεν κατηγορώ τον Σακελαρίδη, αλλά ξέφραζε την εποχή του. Είναι ο πατέρας του Θεόφραστου Σακελαρίδη που έγραφε οπερέτες. Που ήταν πολύ καλός συνθέτης οπερέτας.
Κατάλαβα.
Ναι.
Θεωρείς ότι η βυζαντινή μουσική με την δημοτική έχουν ορισμένες κοινές ρίζες και επιρροές?
Η διαφορά είναι ότι η βυζαντινή μουσική είναι έντεχνη, δηλαδή έχει ανάπτυξη, ανάπτυξη δεν πάει λέξεις, γιατί είναι ανάπτυξη αφορά τη δυτική μουσική, αλλά είναι πολύπλοκη, είναι δομημένη πάνω σε πολύπλοκες βάσεις, mm-hmm. ενώ η δημοτική μουσική έχει τις βάσεις θεωρητικές της βυζαντινής, αλλά όλα εξαντλούνται σε μια μικρή φράση που περιλαμβάνει, ας πούμε, μια μικρή έκταση μουσική περίοδο, ας πούμε. Ενώ στη βυζαντινή μουσική έχουμε πολλές μουσικές περιόδους.
Κατάλαβα.
Για να εξαντληθεί το τροπάριο. Mm-hmm. Ενώ στη δημοτική μουσική κάθε στιχάκι έχει την ίδια μουσική. Δηλαδή δεν έχουμε, αλλά οι σκάλες είναι οι ίδιες.
Είναι ίδιες,
όχι 100%, υπόβαθρο. Όχι, το 80% των κλιμάκων της δημοτικής μουσικής είναι κοινές με τη βυζαντινή.
Να ακούσουμε κάτι δημοτικό.
Θα ήθελα να ακούσουμε κάτι δημοτικό που δεν είναι βυζαντινή μουσική. Δηλαδή, χρησιμοποιεί την παγκόσμια αυτή κλίμακα που λέγεται πεντατονική σκάλα χωρίς ημιτόνια. Mm-hmm. Ας πούμε, ντο ρε φα σο λα ντο. Και είναι ένα τραγούδι που ηχογραφήσαμε ο Γιάννης Άνιος και εγώ, το 1965, σε ένα χωριό της Μακεδονίας, το Κοσταράζι, του Ρωμού Καστοριάς, και μας έκανε τεράστια εντύπωση τότε. Είναι ένας αργός τσάμικος, αλλά δεν ακούγεται σαν τσάμικο, mm-hmm. το τραγουδάει μια γυναίκα με μια φωνή που έρχεται από τα βάθη των αιώνων, mm-hmm. Και το κείμενο είναι αφορά τους αγώνες του 1921 και πριν. Mm-hmm. Λέγεται «Εσείς τζουμέρκα και άγραφα παλικαριών λιμέρια».
Μάρκο Δραγούμη, θα χαρούμε πολύ να το ακούσουμε και να το γνωρίσουμε.
Ωι δεν εσείς γιώμε γιώμε τιάμ κι αγράφα πάλι καριόν λίμε λελιμεριά δυο ψηλά η βόνα πάλι καριόν λίμε λελιμεριά καπιτάνε μου. Άιδε τον κατσιάν τον πιάσανε ναι τουρκή τα ζάγα τα ζαγαριά κατσιάν τον ήμο ξάραμα τουλών στο στρόλες του στρώμα καπιτάνι μου.
Επειδή μιλάει με βαριά προφορά οπωσδήποτε Βόρεια Ελλαδίτη και ήθελα να πω ότι λέει όπως το πρώτο στίχος τον είπα πριν, εσείς τζουμέρκα και άγραφα παλικαριών λιμέρια, τον Κατσαντώνη πιάσανε οι Τούρκοι τα ζαγάρια. Βλέπεις στο δημοτικό τραγούδι ότι συνομιλούν οι άνθρωποι με τα βουνά, τα πουλιά με τους ανθρώπους. Υπάρχει μια γοητεία απίστευτη στην ποίηση, αλλά δεν πρέπει να το βλέπεις μόνο σαν ποίηση. Ποίηση και μουσική. Mm-hmm. Είναι όπως στην αρχαία Ελλάδα, mm-hmm. που είναι ένα σύνολο. Ποίηση, χορός, μουσική. Ή ποίηση, μουσική. Mm-hmm. Αυτό είναι η μουσική. Δεν είναι ένα πράγμα ξεχωρισμένο.
Mm-hmm. Όπως έγινε στη Δύση μετά.
Ναι.
Βέβαια. Όχι, ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Και εσύ το ανακάλυψες αυτό?
Εγώ πήγαμε σε αυτό το χωριό, βρέθηκαν οι άνθρωποι πρόθυμοι να τραγουδήσουν, γιατί δεν ήταν εύκολο εκείνη την εποχή, το 65, να ηχογραφήσεις. Και μας φιλοξενήσαν στο σπίτι τους και μας τραγούδησε η κοκκυρά του σπιτιού, η οποία ήταν μια γυναίκα
τραγουδάει.
65 χρονών.
Και τι ωραία που τραγουδάει.
Καταπληκτική γυναίκα, πολύ ξένη Μανώλη. Ο γιος της ζει και όταν πάω στη Μακεδονία πάνω τον βλέπω και μιλάμε.
Και να σου πω, αυτή η περίοδος τόσο πολύ σε συνεπήρε που εγκατέλειψες τα άλλα σου τα ενδιαφέροντα.
Όταν δεν εγκατέλειψε ποτέ κανένα μου ενδιαφέρον, δηλαδή ασχολήθηκα με όλα, με τη μόνη διαφορά ότι κατάλαβα ότι η αποστολή μου δεν είναι ούτε να γίνω πιανίστας, ούτε να γίνω μαέστρος που κάποια στιγμή έπαιζε με την ιδέα, ούτε να γίνω συνθέτης. Ότι η αποστολή μου είναι να ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα και να προσπαθήσω να τα διδάξω. Και να διδάξω με κάθε τρόπο. Δηλαδή, ακόμα αυτό τώρα που ακούσαμε είναι από ένα CD που έχω εκδώσει με τους συνεργάτες μου. Και αυτό είναι ένα είδος διδασκαλίας.
Να σου πω, Μάρκο, αν μου επιτρέπεις, αυτό που λες είναι η μοίρα των ανθρώπων που καταλαβαίνουν και νιώθουν πολύ βαθιά τη μουσική και που ίσως και εγώ το έχω ζήσει, ότι δύσκολα αποφασίζεις να περάσεις τη σύνθεση με την έννοια ότι έχουν γραφτεί όλα αυτά τα αριστουργήματα και εσύ τι να προσθέσεις μετά, κάπως
ναι,
έτσι.
Ναι, άμα δεν έχεις ένα όραμα πάρα πολύ δυνατό, όπως έχει, ας πούμε, σήμερα ο Άρβο Πέρτο, αισθανός αυτός συνθέτης, που βλέπεις ότι έχει ένα όραμα, κάτι μέσα, πολύ δυνατό και πολύ ξεχωριστό. Εγώ δεν το είχα αυτό. Μπορούσα να γράψω πολύ ωραίες μελωδίες, πολύ γλυκά πράγματα, πολύ ωραία, με γούστο. Αλλά δεν το θεώρησα αρκετό αυτό το πράγμα για μένα. Και έχω γράψει, και έχω μελοποιήσει Εμπειρίκο, έχω μελοποιήσει Νάνο Βαλαρίτη, έχω μελοποιήσει τον δάσκαλό μου, τον Βασίλη τον Μοσκόβη. Έχω γράψει μουσική για δύο αρχές τραγωδίες, σχολικές παραστάσεις, τον Νέαντα και
κάποτε πρέπει
άλλο
να τα ακούσουμε αυτά.
Αλλά τα έχω βάλει στο σιρτάρι, δεν τα θεωρώ.
Έχεις τραγουδήσει κιόλας.
Α, ναι, έχω τραγουδήσει πρόπερση, τραγούδησα σε ένα δίσκο που έβγαλε ο συνεργάτης και φίλος μου ο Θανάσης Μαραΐτης. Μου λέει, αυτό το τραγούδι δεν μου βγαίνει στη φωνή, δεν θα το βάλουμε στο δίσκο. Μαζί τον φτιάχναμε το δίσκο, εγώ ας πούμε έδινα το υλικό και διάλεγα με τον Θανάση και ο Θανάσης τραγουδούσε. Και λέω, α όχι, αυτό θα το βάλουμε οπωσδήποτε, θα τραγουδήσω εγώ. Το είπα για αστείο και μου λέει, έλα εδώ είναι το μικρόφωνο, τραγούδα.
Θα ήθελα πάρα πολύ να το ακούσουμε.
Να το ακούσουμε, είναι η μόνη φορά που τραγούδησε.
Θα το ακούσουμε.
Στην καρδιά μου κάνει ρόιδο δίχως αφορμή και θεία. Σ' άρεσε να πας σε ξένα χέρια γιατί είχες την ξενομανία. Σ' άρεσε να πας σε ξένα χέρια γιατί είχες την ξενομανία. Κοιμόσουνα μαζί μου κι ας είχα δεύτερη ζωή μου. Κι ό,τι είχες μέσα στο μυαλό σου το χάσες, δεν είσαι πια δική μου. Κι ό,τι είχες μέσα στο μυαλό σου το χάσες, δεν είσαι πια δική μου. Αργά ή γρήγορα στο λέω πως πολύ πικρά θα μετανιώσεις. Με έκανες πολύ να υποφέρω και το άδικο θα το πληρώσεις. Με έκανες πολύ να υποφέρω και το άδικο θα το πληρώσεις. Thank you.
Μάρκο, νομίζω ότι γράφουμε είδηση σήμερα εδώ στην εκπομπή. Εσύ να τραγουδάς κατά τέτοιο τρόπο.
Θα σε λανσάρουμε σαν τραγουδιστή. Αλλιώς γινόμαστε άνθρωποι του ραφιού. Δεν θέλω να ανήκω στο ράφι.
Πάντως εκπληκτικός και ο βιολιστής που έπαιζε μαζί σου.
Ο Νίκος ο Χατζόπουλος. Εκπληκτικός. Αυτά είναι τραγούδια τα οποία τα μελοποίησε ο Σμυρνιός μουσικός, ο Δημήτρης ο Ατραΐδης, ο οποίος γεννήθηκε το 1900 και πέθανε το 1970. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω και να τον ηχογραφήσω και μετά να έχω τον εγγονό του μαθητή, ο οποίος μου χάρισε το αρχείο του. Και ήταν διάφορα τραγούδια, καμιά 45 που ήταν ανέκδοτα διότι οι εταιρείες δεν τα παίρνανε. Και τα φτιάξουμε εμείς με τον Θανάση τον Μαραΐτη και τα εκδώσαμε.
Απίστευτο και πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον αυτό που ακούσαμε. Τώρα πώς τα παντρεύεις όλα αυτά μέσα σου με τον Μπερλιόζ, δεν ξέρω, δεν θα καταλάβω.
Εγώ ήθελα να σου πω ότι ως μουσικών ζώων είμαι παμφάγος. Δηλαδή δεν υπάρχει μια τροφή μουσική που να μην χωράει μέσα μου. Αισθάνομαι ότι ανήκω εξίσου στην Ανατολή ή στη Δύση. Δεν πολύ εύκολα πετάγουμε από το ένα στο άλλο χωρίς να δυσκολεύουμε. Δηλαδή είναι σαν να έχω δύο μητρικές γλώσσες. Mm-hmm. Έτσι κάπως είναι τα πράγματα. Και είναι αλήθεια ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε σε ευνοϊκή θέση. Ότι μπορεί να είναι οικία σε εμάς και η δυτική μουσική και η ανατολική το ίδιο.
Ναι.
Είμαστε σε μια θέση κέρια, ναι. Πούμε, οριακή.
Και νομίζω, για να επιστρέψουμε λίγο πριν κάποιο συλλογισμό να ολοκληρώσω, ότι και ο Μίκης ο Θεοδωράκης πάντρεψε αυτά τα δύο στοιχεία πολύ καλά. Δηλαδή, είπα πριν ότι δεν υπάρχει υπόβαθρο, και όμως ο Μίκης κατάφερε και στο Action ST να κάνει αυτό το πάντρεμα. Το
για με, εγώ όσο περνάνε τα χρόνια. Στην αρχή από κάποιες προκαταλήψεις δικές μου, που οφείλεται ότι δεν μπορείς ούτε το έργο σου να το κρίνεις αντικειμενικά, και το βλέπουμε από πολλούς συνθέτες που σκίζανε και ο Σοπά ακόμα θαυμάσια κομμάτια, τα οποία δεν έπρεπε να τα καταστρέψουν, ούτε την εποχή σου όμως μπορείς να κρίνεις σωστά. Τώρα, περνάνε τα χρόνια, βλέπω ότι η σημαντικότερη νεοέλληνες μουσική, κατά τη ταπεινή μου γνώμη, τουλάχιστον εγώ θα άκουγα ευχαρίστως Θοδάκη και Χατζηδάκη. Είναι η μουσική που για μένα εκφράζουν. Δηλαδή με κάνουν και είμαι περήφανος όταν τους ακούω και λέω έχουμε και εμείς να δώσουμε κάτι πολύ σπουδαίο. Δεν έχω άδικο, γιατί λες εσύ.
Απίστευτη, ναι. Είναι η αρμονία, η βαθύτερη αυτών των... Και μαζί με τα κείμενα, πώς δένει. Ναι.
Έχουμε σπουδαίους ποιητές που την κατάλληλη στιγμή βρήκανε και τους μουσικούς τους.
Μάρκο, ας γυρίσουμε λίγο στα χρόνια των σπουδών σου. Λοιπόν, αποφασίζεις να αφήσεις τα νομικά.
Ναι, αφήνω τα νομικά και... Πια με την έγκριση των γονέων μου δουλεύω στο πιάνο πάρα πολύ εντατικά, αλλά με πιάνει ο στρατός και δεν μπορώ να συνεχίσω. Μπαίνω στην ανωτέρα σχολή, δεν μπορώ να συνεχίσω και αποφασίζω να αφιερωθώ περισσότερο στα θεωρητικά και στις σπουδές βυζαντινής μουσικής κτλ. Όλα αυτά τελειώνουν το 1962 με τα σχετικά διπλώματα, δηλαδή φούγκα, αντίστοιξη.
Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό?
Εδώ. Και βυζαντινή μουσική. Και τότε η Μερλίε φροντίζει να πάρω μια υποτροφία και να πάω στην Αγγλία να σπουδάσω με τον πολύ σπουδαίο μουσικολόγο και συνθέτη, τον Έγκον Βέλες, ο οποίος δίδασκε τότε στην Οξφόρδη. Και έκανα και 2 χρόνια στην Αγγλία με υποτροφία του Βρετανικού Συμβουλίου και είχα την εξαιρετική εύνοια της τύχης να έχω έναν από τους μεγαλύτερους δασκάλους που δίδασκαν τότε σε παγκόσμιο επίπεδο, να πούμε, στον κόσμο.
Ποιος ήταν αυτό?
Ο Έγκον Βέλες. Ήταν μαθητής του Σέμπεργκ. Είχε γνωρίσει τον Μάλερ. Ήξερε σε βάθος όλη τη μεγάλη, την παράδοση της κλασικής μουσικής από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα και είχε ασχοληθεί και με τη βυζαντινή μουσική και θεωρείται ο κορυφαίος ειδικός. Και αν δεν είχε ταράξει εκείνος τα ύδατα, σήμερα οι σπουδές της βυζαντινής μουσικής θα ήταν πολύ πίσω. Δεν λέω ότι δεν έκανε αυτός και ορισμένοι άλλοι δυτικοί μερικά λάθη στην ερμηνεία της βυζαντινής μουσικής, ότι δεν τα ξέραν όπως τα ξέρουμε εμείς, αλλά θέσαν τις βάσεις για μια επιστήμη ολόκληρη. Και πάνω χάρη σε αυτούς, σήμερα εμείς μπορούμε να δουλεύουμε.
Τόσο πολύ.
Ναι, είναι πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε και 2 και 3 εκπομπές.
Θα το κάνουμε
καμιά φορά
για
το έργο. Και επιπλέον αυτός ο άνθρωπος ο Βέλες είχε γράψει και μια από τις πρώτες και σημαντικότερες σύγχρονες ενορχιστρώσεις, μεθόδους συγχρόνων ενορχίστρωσης, την πρώτη βιογραφία και μελέτη για τον Σέμπεργκ, μελέτες για την μπαρόκο όπερα και άλλα θέματα πάρα πολύ σημαντικά, εκτός από τις 9 συμφωνίες που είχε γράψει κτλ.
Εγώ τον ήξερα σαν όνομα, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν τόσο.
Ήταν ένας άνθρωπος που με έχει σφραγίσει.
Δεν μου λες, συμμεριζόταν την αγάπη σου την αιώνια για τον Μπερλιόζ?
Δεν μπορώ να πω ότι είχε το ίδιο πάθος που είχα εγώ, αλλά τον θεωρούσε πάρα πολύ σημαντικό συνθέτη και όπως είπα και προηγουμένως είχε διαβάσει και την ενορχίστρωσή του, γιατί προκειμένου να γράψει αυτός μια ενορχίστρωση έπρεπε να ξέρει πολύ καλά τη ρομαντική ορχήστρα για να γράψει τη σύγχρονη ορχήστρα. Και μου έλεγε ότι είναι η καλύτερη ενορχίστρωση και ιδίως με ένα κεφάλαιο που είχε προσθέσει και ο Ρίχαρντ Στράους ίσχυε και σήμερα ακόμα σαν διδακτικό βιβλίο. Θα ήθελα να ακούσουμε από τον Μπερλιόζ, γιατί δεν έχουμε ακούσει ακόμα τίποτε, την δεύτερη σκηνή από την παιδική ηλικία του Χριστού. Βεβαίως. Δεν είναι και καιρός που έχουν περάσει τα Χριστούγεννα και είναι κάπως επίκαιρο.
Και εγώ το αγαπώ αυτό το έργο και είναι πάρα πολύ άγνωστο.
Είναι και πάρα πολύ άγνωστο. Και μάλιστα αυτή η δεύτερη σκηνή παρουσιάζει τον Ηρώδη, ο οποίος δεν μπορεί να κοιμηθεί, έχει αϊπνίες, διότι βλέπει ένα όνειρο ότι κάποιο παιδί θα έρθει να τον εκθρονήσει. Και αυτό το πράγμα τον ταράζει. Υπόψη είναι ότι ο Ηρώδης αυτός εδώ πέρα δεν είναι ο ίδιος με τον Ηρώδη που αποκεφάλισε τον Ιωάννη για να ευχαριστήσει την Σαλόμη. Είναι ο πατέρας του. Ο οποίος ήταν πάρα πολύ σκληρός. Ο άλλος που αποκεφάλισε τον Ιωάννη δεν ήταν σκληρός, ήταν πολύ μαλακός και το βλέπουμε άλλωστε ότι οι γυναίκες τον κάνανε ό,τι θέλανε.
Ναι.
Αυτός ήταν αλήθεια πάρα πολύ σκληρός Ηρώδης και γι' αυτό συνδέθηκε το όνομά του με την σφαγή των Ηπείρων. Ο Μπερλιόζ λοιπόν στην αρχή, πριν αποφασίζει να δείξει την άλλη πλευρά του Ηρώδη, τη σκληρή, δείχνει την ανθρώπινη πλευρά του. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να κοιμηθεί, ταλαιπωρείται και κατά βάθος επιθυμεί να μην είναι βασιλιάς και να είναι βοσκός πάνω στα βουνά και να μην έχει ευθύνες.
Ο ίδιος ο Μπερλιόζ ήξερε ότι ήταν 2 διαφορετικά πρόσωπα.
Φυσικά το ήξερε πάρα πολύ καλά. Και αυτή η δεύτερη σκηνή δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ρετσιτατίβο και μία άρια. Αυτό που είναι αξιοπρόσωπτο είναι ότι σημειώνει με μεγάλη επιμονή, προσέξτε, μην παίξετε τον προσαγωγή ντοδίεση, να παίζετε ντο φυσικό, ντο ρε, γιατί είναι στη ρε μινόρε είναι, αλλά δεν θέλει ντοδίεση, θέλει ντο ρε. Και σε αυτό κατά κάποιον τρόπο ίσως μπορώ να αποδώσω και ένα μέρος από την αγάπη μου για τον Μπερλιόζ, το ότι
Ανατολή
ήταν
λίγο
πιο κοντά στο πνεύμα το μεσαιωνικό που οδηγεί στην Ανατολή.
Ooh.
Είναι τρομερό να πρέπει να κόβουμε αυτές τις μουσικές.
Ναι, και εγώ έχω πάντα πρόβλημα όταν διδάσκω στο οδείο να βρω ένα κομμάτι που να μην χρειαστεί να το κόψω στα παιδιά. Γιατί βέβαια η ώρα είναι περιορισμένη και εκεί, όπως είναι και εδώ.
Λοιπόν, αυτό μου άρεσε και εμένα πάρα πάρα πολύ. Και πες μας για εκείνη την περίοδο που ήσουν.
Τέλειωσα με την Αγγλία, γύρισα εδώ, μπήκα στη Βιοπάλη, δίδαξα στη μέση εκπαίδευση. Όπως τα είπε στην πρώτη εκπομπή περίπου, αλλά αγωνίστηκα να μην εγκαταλείψω και την επιστήμη μου, δηλαδή τη μουσικολογία.
Πάντως εγώ, Μάρκο, ξέρω ανθρώπους που τους άνοιξες δρόμους για τη μουσική. Έχω γνωρίσει παιδιά που έχουν τελειώσει το κολέγιο και σε θυμούνται με ευγνωμοσύνη. Αυτή είναι η αλήθεια.
Προσπάθησα τα πρώτα χρόνια ιδίως να κάνω κάτι περισσότερο από ότι είχα μάθει ότι γίνεται στα σχολεία. Αλλά βέβαια δεν έφτασα εκεί που θα ήθελα ίσως να φτάσω. Νομίζω ότι τώρα στα οδεία κάνω μια δουλειά που είναι πιο ολοκληρωμένη. ένα κομμάτι που της καρδιάς μου είναι και στη σλαβική μουσική, γιατί εκτός από το ότι είναι θαυμάσια μουσική και δεν χρειάζεται να δώσει κανείς να πει γιατί, αλλά έχω και κάποιο αίμα ρώσικο.
Εσύ.
Από την γιαγιά μου.
Έλα.
Η γιαγιά μου ήταν κατά το ίμιση Ρωσίδα.
Μα έπρεπε να βγούμε στον αέρα για να το μάθω αυτό το πράγμα.
Και υπάρχει βέβαια αυτό το πράγμα. Εξού και η κόρη μου που λέγεται Ναταλία, όλα αυτά είναι από τη ρωσική πλευρά της οικογένειας μου. Και ένας Σλάβος συνθέτης που με συγκινεί πάρα πολύ είναι ο Ντβόρτζακ, βέβαια Τσεχοσλοβάκος, στα τελευταία του έργα. Γιατί στα πρώτα κάπου δεν μας τα λέει πολύ καλά. Πότε είναι βαγνερικός, πότε είναι μπραμσικός, πότε είναι μπετοβενικός. Δεν έχει βρει εντελώς τον εαυτό του. Αλλά τον βρίσκει μετά το 1890 και γράφει μια σειρά από αριστουργήματα και νομίζω ότι ίσως το κορυφαίο του έργο είναι το κουαρτέτο του σε φα μείζωνα, το λεγόμενο Αμερικάνικο κουαρτέτο.
Επειδή βρισκόταν στην Αμερική τότε.
Ναι, είχε μια νοσταλγία για τη Τσεχοσλοβακία. Του άρεσαν και τα νοσταλγικά τραγούδια
των
Νέγρων. Και όλα αυτά έγινε, δεν ξέρω, βρήκε τον εαυτό του εκεί. Mm-hmm. Ίσως πρέπει να φεύγει κανένας για να βρει τον εαυτό του. Εγώ όταν πήγα στην Αγγλία αγάπησα τα Ρεμπέτικα και το Βέρντι. Τα οποία όταν ήταν εδώ πέρα δεν τα υπολόγιζα.
Το Βέρντι γιατί τον θεωρείς ελληνικό?
Είναι μεσογειακός.
Α, είναι μισή,
η έλλειψη του φωτός, η έλλειψη του φωτός με έκανε να αναζητήσω το φως.
Α, κατάλαβα.
Κατάλαβα, γιατί εκεί πέρα περνούσαν 3 και 4 μήνες χωρίς να δεις τον ήλιο.
Μάρκο, ξέρεις τι έχω παρατηρήσει, Μάρκο Δραγούμη, ότι οι συνθέτες κάπου κρατάνε τον καλύτερο τους εαυτό για το κουαρτέτο εγχόρδων.
Ορισμένοι, ναι.
Ναι.
Ναι. Είδες ο Μπρούκνερ, ο Ντβόρτζακ, ο Μπετόβεν οπωσδήποτε,
ναι.
Αλλά και ο Μότσαρτ και ο Χάιντν.
Ναι. Δεν ξέρω, πάρα πολύ βοηθάει αυτό το ηχόχρωμα για μια... πιο
και κάποιες από τις
κατάσταση.
Πιο συγκινητικές συνθέσεις του Σούμεν επίσης είναι για κουαρτέτο εγχόρδων.
Ναι. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το κουαρτέτο εγχόρδων.
Και του Μέντελσον.
Και του Μέντελσον. Ο Μέντελσον έχει γράψει πάρα πολύ ωραία για τρίο πιάνο και εγχόρδα.
Αναμφισβήτητα. Αλλά θέλω να πω ότι και για εγχόρδα που έχει γράψει είναι πολύ.
Ή μήπως στα εγχόρδα, στο κουαρτέτο εγχόρδων, όλα ακούγονται πιο όμορφα. Είναι και αυτό μια εκδοχή.
Μας αρέσει το κουαρτέτο εγχόρδων, αυτό είναι το συμπέρασμα.
Ωραία.
Και φυσικά θα ήθελα να πάω λίγο πιο ανατολικά στους Ρώσους που τους λατρεύω, ξεκινώντας από τον Γκλίνκα, που τώρα τελευταία άκουσα ένα απόσπασμα από την όπερα του Ρουσλάνος και Λουδμίλα, που νόμιζα πως είναι ένα έργο με ιστορικό μόνο ενδιαφέρον και δεν πίστευα τα αυτιά μου κυριολεκτικά, με την ομορφιά που υπήρχε. Πραγματικά είναι ένας αρχηγός σχολής και μετά είναι όλοι αυτοί οι κολοσσιαίοι συνθέτες, Μουσόρσκι, Τσαϊκόφσκι,
Ευγένια Σονιέγκιν,
Σκριάπιν, Ραχμάνινοφ, mm-hmm. που υπερβαίνουν την εποχή. Ο Ραπάνινος γράφει τον 20ο αιώνα, αλλά ποιος μπορεί να τον αρνηθεί επειδή γράφει συντηρητικά? Τι μας ενδιαφέρει αν γράφει συντηρητικά ή όχι, όπως δεν έχουν
κατηγορήσει. Το συντηρητικά αφορά την εποχή ναι. που γράφεται. Ναι. Μετά πάβει να.
Μετά πάβει. ναι. Εγώ τον λατρεύω τον Ραχμάνινοφ και ας λένε μερικοί ότι είναι σωρόπι και κάτι τέτοιο.
Πάντως πιο προφητικός είναι ο
Σκριάμπιν. Με τον Ραχμάνινοφ τελειώσανε μαζί το δύο της Μόσχας το 1892. Mm-hmm. Μου φαίνεται πως ο Ραχμάνινοφ πήρε το πρώτο βραβείο και ο Σκριάμπιν το δεύτερο. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να είναι έτσι ανάποδα. Αλλά λέω τι ατυχία να τελειώσουν τον ίδιο χρόνο αυτοί οι δύο άνθρωποι, να πούμε, γιατί αλλιώς θα είχαν πάρει και οι δύο πρώτο βραβείο. Uh-huh. Αν ήταν ένα χρόνο διαφορά. Ο Σκριάμπιν ξεκίνησε και αυτός έτσι με βάση την παράδοση του Σοπάν και του Λίστ, αλλά μετά προχώρησε πάρα πολύ.
Ναι.
Και δούλεψε πάνω σε κάποια πολύ
σαν...
πρωτοπόρα. Ναι. Εσύ άλλωστε
ναι,
είσαι...
Είναι σαν δύο διαφορετικοί συνθέτες.
Ναι,
η πρώτη,
σαν
περίοδος
η πρώτη και η δεύτερη. Mm-hmm. Και μάλιστα ήθελα να σε ρωτήσω πώς θα καταφέρνεις όταν γράφει για τρία πεντάγραμμα ο Σκριάμπιν. Γιατί ναι. έχω παρατηρήσει ότι καμιά φορά ναι. ο πιανίστας πρέπει να παρακολουθεί τρία πεντάγραμμα και να παίζει.
Δεν είναι δύσκολο.
Δεν είναι δύσκολο.
Εδώ οι μαέστροι παρακολουθούν 15.
Όχι, αλλά ο πιανίστας πώς θα βολεύει με τα χέρια του? Δύο χέρια έχει και τρία πεντάγραμμα.
Τι να σου πω τώρα.
Ναι, ναι. Θα ήθελα να ακούσουμε, αν δεν σε πειράζει, μια δική σου εκτέλεση του Ver la Flamme, που είναι ένα από τα τελευταία του έργα, γραμμένο το 1914, φαντάζομαι. Έψαξα χθες τις εγκυκλοπαίδειες και δεν βρήκα. Αν είναι το 13 ή το 14. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία, είναι ο τελευταίος Σκριάμπιν σε όλη τη δόξα και το μεγαλείο, παιγμένος από μια αγαπητή μου πιανίστα.
Πολύ ευχαρίστως να τα ακούσουμε. Με τιμά η επιλογή σου. Thank you.
Πώς θα κατάφερες τώρα?
Προς τη φλόγα.
Τι να σου πω. Είναι εκείνο που κατάλαβα δεν θα καταφέρω εγώ ποτέ και γι' αυτό απέφυγα το πιάνο.
Να σου πω, Μαρκούλη, ναι. Τώρα που μπήκαμε στον, μπήκαμε αισίως στον 20ο αιώνα, ναι, ναι. Για μίλησέ μας λίγο.
Ναι, ήθελα να πω ότι έδωσα την εντύπωση ίσως σε αυτή και την προηγούμενη εκπομπή ότι προτιμώ τους κλασικούς και τους ρομαντικούς. Έχω το ίδιο πάθος και για τους συνθέτες του 20ου αιώνα. Τους αγαπώ πάρα πολύ και αν δεν τους έχω μελετήσει όλους όσο θα ήθελα, οφείλεται στο ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνεις κάποιες επιλογές και να πεις ως εδώ και δεν μπορώ πιο πέρα. Αλλά ορισμένους συνθέτες μ' αρέσουν μάλιστα οπωσδήποτε λίγο πιο συντηρητικοί συνθέτες του 20ου αιώνα και υπάρχουν τέτοιοι πολλοί και πάρα πολύ εμπνευσμένοι. Ένα παράδειγμα είναι ο Μαρτινού. Άλλο παράδειγμα είναι αυτός ο Άρβο Πέρτ που σου έλεγα προηγουμένως, που είχε γράψει και πολύ ο Εσθονός συνθέτης και πολύ πρωτοποριακά έργα και έργα πιο συντηρητικά, τα οποία περίεργα γράφτηκαν μετά τα πρωτοποριακά, ενώ συνήθως γίνεται το αντίθετο.
Α, ναι, όχι,
ναι, διότι αισθανόταν ότι είχε φτάσει σε ένα διέξοδο.
Να σου πω, Μάρκο, πάρα πολύ συζητείται και ο Σνίτκε.
Έχω ακούσει μερικά κομμάτια του Σνίτκε, δεν μπορώ να πω ότι έχω εγκύψει ιδιαίτερως και το βρήκα λίγο να παίρνει από εδώ και από εκεί, δηλαδή σαν να μην έχει ένα δικό του ύφος.
Ναι. Ενώ ο Σωστακόβιτς, βεβαίως, δεν ξέρω, ήταν και δάσκαλός του, νομίζω.
Πιθανόν, δεν το ξέρω αυτό το θέμα.
Ναι, με μία πρώτη συγχορδία καταλαβαίνεις ότι είναι ο Σωστακόβιτς.
Ναι, είναι ένας από τους πιο αγαπημένους μου συνθέτες. Έχει γράψει και μερικές σελίδες που δεν μου αρέσουν. Μερικές σελίδες της Πέμπτης Συμφωνίας, ας πούμε, και της Εβδόμης δεν μου μιλάνε πάρα πολύ, αλλά γενικά είναι από τους πιο αγαπημένους μου συνθέτες. Θαυμάζω απίστευτα τα πρελούδια και τις φούγκες του. Πρέπει να είναι και δυσκολότατα και αυτά.
Συγγνώμη, για την Πέμπτη Συμφωνία μιλάς, για αυτή την καταπληκτική συμφωνία που έχει το απίστευτο αργό μέρος. Και λες ότι δεν σου αρέσει.
Υπάρχουν ορισμένα σημεία δύο στο φινάλε που δεν μου πάνε. Το βρίσκω πολύ.
Ήταν ίσως προγραμματισμένο από το
ναι,
Στάλιν.
Σοσιαλιστικό ρεαλισμό στη μουσική. Αλλά η 8η συμφωνία που είναι λιγότερο γνωστή είναι άψογη. Προχθές ήταν και ο γιος του εδώ στο Μέγαρο και διεύθυνε την κρατική ορχήστρα στην 13η συμφωνία που είναι μια σειρά από τραγούδια για μπάσο. Και τον θαύμασε αυτό το νέο. Δεν ξέρω τι ηλικία έχει, αλλά φαινόταν σφριγγυλός και νεότατος και χαριτωμένος άνθρωπος.
Και εγώ αγαπώ πάρα πολύ τον Σωστακόβιτς. Έχει γράψει μάλιστα για αυτό το Μαξίμ το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο.
Ναι.
Το που έχει και αυτό ένα παιδικό δεύτερο μέρος.
Είναι αυτό που έχει το 7-8 μέσα.
Ναι, αυτό.
Κάθε φορά που το ακούω αυτό, παθαίνω ενθουσιασμό μεγάλο. Και ένα άλλο που με συγκινεί πολύ από τον Σωστακόβιτς είναι ότι είχε μεγάλη φιλία με τον Μπέντζαμιν Μπρίτεν, που είναι ένας άλλος συνθέτης περίπου της ίδιας γενιάς που με συγκινεί πολύ, και μάλιστα ο Μπρίτεν του είχε αφιερώσει, όχι σε αυτόν αλλά στον Ροστροπόβιτς, είχε αφιερώσει την συμφωνία του για βιολοντσέλο. Τον Μπρίτεν μάλιστα είχα την τύχη να τον γνωρίσω στην Αθήνα μαζί με τον Γιάννη τον Άνινο μια μέρα που χάζαβε στο βιβλιοπωλείο του Λευθερουδάκη που ήταν τότε στην πλατεία Συντάγματος.
Ευγενέστατος.
Και πήγαμε και του μιλήσαμε και μας κάλεσε σε μια δεξιούση που γινόταν προς τιμή του στο Βρετανικό Συμβούλιο και μάλιστα έχω και δύο κάρτες που μου έστειλε στην Αγγλία. Όταν μπήκα μου έστειλε δύο κάρτες από το Oldenborough που έμενε. Έτσι, πολύ ευγενικές και καλές.
Εγώ τον έχω ακούσει να παίζει πιάνο γιατί ήταν εκπληκτικός πιανίστας.
Είχε δώσει ρεσιτάλ, όταν ήμουν εγώ στην Αγγλία, είχε
Peter
δώσει ρεσιτάλ με τον Peter Pears και είχε έρθει και σπίτι μου με τον Peter Pears. Παραμένει αξέχαστη αυτή η στιγμή.
Αλήθεια. Ήσουν τυχερός.
Ναι, είμαι πολύ τυχερός. Γιατί και εγώ θέλησα να τον καλέσω, αφού με κάλεσε εκείνος, να τον καλέσω και εγώ, ας πούμε. Και ήρθε και ήταν και η κόρη του Holst, του Gustav Holst μαζί, μια σεβάσμια κυρία. Ήταν ένα ξέχαστο απόγευμα όπου μιλήσαμε για δημοτική μουσική και του βάλαμε να ακούσει ελληνική δημοτική μουσική. Γιατί αυτό τον ενδιαφέρε, να δει τι υπάρχει εδώ στην Ελλάδα.
Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Επιβάλλεται να ακούσουμε κάτι του Μπρίτον.
Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσουμε το φινάλε, την Μπασακάλια, ένα μέρος τουλάχιστον, από τη Συμφωνία του Γιατσέλο, ένα έργο του 1963 που έχει 4 μέρη και είναι αφιερωμένο στο Ροστροπόβιτς.
Να το ακούσουμε. Μάρκο Δραγούμη. Θα ήθελα να ξαναβρεθούμε, να συζητήσουμε για την μουσική όπως τη φαντάζεσαι εσύ ότι θα είναι τον 21ο αιώνα.
Δεν ξέρω αν εγώ έχω πιο πολύ τα μάτια μου στραμμένα στο παρελθόν, όπως μου είπε ο γιος μου πριν από λίγες μέρες.
Όπως την έχει, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ θερμά για την τόσο ενδιαφέρουσα συνομιλία που μου προσέφερες. Και νομίζω ότι και εσύ και εγώ θα συνεχίσουμε να λατρεύουμε τη μουσική που μας κρατάει μέσα στην καρδιά μας νέους.
Ευχαριστώ τώρα που μου έδωσε την ευκαιρία να πω και εγώ μερικά πράγματα που ήθελα να τα πω.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Ακούσατε την εκπομπή της Ντόρας Μπακοπούλου «Μνήμες και απόϊχοι».